Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai auscultanto, la skipo de la Esperanto redazio el core vindankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 26 de marto 2023, kai kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni nian elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu / linio eo. Ancao c'è la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae crome c'è la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo cie loggias prescao 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai gli auscultantoi, ci dimanche la 26 de marto, cubo travivas electantagon naxiam. Oni electos la deputitoin, qui formos la novan parlamenton venont aprile. En la lastai horoi, antau la vosdona tago de tiu ci dimancho, cubo spertis en necutiman dinamicon en siai vartaloi, por prepari la pli ol 23.000 baloteioin tra la nazio, qui estas situantai en familiai medicinai clinicoi, lerneioi au infanjardenoi inter aliai locoi en la comunumoi, ec en familiai hemoi en certai territorioi, ofte en malproximai locoi. Aliai baloteioi pli ol 220 situas en specialai locoi kiel flughavenoi, trainoi kai busai stacidomoi, hospitaloi kai aliai, kiel la balotantoi povas esti dum la voĉdona tago. Krome, la areoi circanguantai la lerneioin estas pli beligitai por ricevi tiun ci eventon kiu markas la vivon de la nazio en festa etoso. Sendube, estas aferoi kiui distingas la cuban balotsistemon. Pli ol 175.000 studentoi gardas la balotuioin kun siai uniformoi kai colorai coltucoi. Ecde la concepto de la nuna balot sistemo fare de la historia vidanto de la Cuba Revolucio, Fidel Castro, la balota tago ci dimanche marcas trascendan momenton, cae la alvoco de la amas organizoi estas voĉdoni kune, strategio kiu definas Cubon kiel landon sieĝita de la plej potenca imperio kiu iam existis, cae dum pli ol ses jardekoj klopodas rompi la unuecon de la nacio. Tial, la alvoco estas por voĉdoni unuece. Tial ĉi dimanĉe sur la balkonoj, pordoj kaj aliaj videblaj lokoj tra la tuta lando oni vidas la alegoriajn flagojn svingi, ĉefe la kuba flago kaj la ruĝa-nigra flago de la 26 de julio, tago de la sturmo kontraŭ la kazerno Moncada komandita de Fidel Castro de antaŭ 70 jaroj. Tiu ĉi evento markis turnopunkton en la historio de la bataloj de la kuba popolo por sendependeco. Hodiaŭ, kiam oni alfrontas tiun ĉi elektan tagon, multaj pensas pri tio, ke ni vivas en kompleksa ekonomia scenaro. Tio estas vero. Multaj kaj tre malfacilaj materiaj mankoj pezas hodiaŭ sur la kubanoj, krom la amaskomunika milito, kiu provas krei malesperon. Sed estas ankaŭ vero, che la dialogo con la popolo en la visitoi de la candidatoi tra la plei diversai territorioi de la Cuba geografio contribuis al plifortigo de unuezzo, clarigado de antausorgoi. Senti la nazian realon cae percepti che giuste tivi representantoi de la popolo en la parlamento estos la homoi kiui unuezze cae intelligente cun constanta consento malfermos la comunan voion a pli bona lando. Nur unigintai eblus atingi gin, cae por tio voĉdonado por ciui confirmos cio estis atingita cae cio estas venonta. Oni laboras por sendependa, suverena cae prospera patrujo cum socialisma projekto cio faros nin pli bona lando. Tiui estas la optimismai pensoi de la plimulto de cubanoi ciam ili ci dimanche voĉdonas por la deputitoi alla naxia parlamento.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo. Care ge auscultanto in invitas vin ausculti la contribuacion de nia colleghino Maria Lissandra. Agrablan auscultadon.
Saluto me carai ge auscultanto ai. Esas plezuro por mi renconti vin de nove en tiu malgrand spazio, que mi racontas pri diversai que conatai locoi de Cubo, ca pri aliai temoi allogai al vi. Ni hao? Ci vi cias que na Cina tio signifas saluton? Lerno tiun ci vorton, char eble vi besonos gin en Cubo. Ci vi ne credas al mi? Do, ascultu. Mi jam racontis que Cuba nazio formitis el plurai popoloi. Al quio crom hispanoi, africanoi, cae indianoi, contribuis plure aliei popoloi. Hodiaŭ mi deziras rakonti pri komunumo, kiu iam estis sufiĉe multnombra kaj aktiva en insulo, kaj kies historio allogas plurajn turistojn, speciale el Orienta Azio. Ĉu vi jam divenis pri kiu temas? 10. Mi deziras rakonti pri ĉina diasporo en Kubo. Ni kutimas konsideri Ĉinion lando riĉa kaj pova, sed en la 19 jarcento la Ĉina Imperio perdis multajn problemojn. Atakita de pli povaj eŭropaj ŝtatoj, ĝi akceptis humiligajn kondiĉojn de politikaj kaj komercaj kontraktoj, kaj estis kruel ekspluatata de okcidentaj imperiistoj. Malriĉa Ĉino pene serĉis ke nutri sin kaj siajn familiojn, kaj tiucele ili pretis veturi trans la oceanoj. En 1847 la unuaj ĉinoj venis al Kubo por labori sur plantejo de sukerkano anstataŭ de afrikaj sklavoj. Tio estis kamparanoj el Kantono, do la nunaj Tajvano, Hong Kongo, Macao kaj sudaj regionoj de la kontinenta Ĉinio. Post fini okjaran kontrakton, parto de ili restis en la lando. Multaj eĉ edziĝis al lokaj virinoj, ĉar inter la ĉinaj enmigrintoj virinoj preskaŭ tute mankis. Do, jam ekde la dua generacio komenciĝis kreado de unika fenomeno: ĉina-kubaj mestizoj. En 1858 la unuaj ĉinoj aĉetis domon apud Kapitolo en Havano, kie tiutempe sidis Kuba Parlamento. Iom post iom, inter Strato Shanha kaj tiu de la Drakoj, Calle de los Dragones, formiĝis Ĉina Kvartalo, Barrio Ĉino, kun ĉinaj teatroj, kinejoj, apotekoj, restoracioj. Tie funkciis eĉ borso kaj propra tombejo, kiu situas en Nuevo Vedado, apud la tombejo de Cristóbal Colón. Ĉinoj en Havano ne plu okupiĝis pri agrikulturo. Ili estis komercistoj kaj havis vendejojn, lavejojn, hotelojn kaj tiel plu. En Ĉina Kvartalo eblis pasigi la tutan vivon, de naskiĝo ĝis la morto, sen bezone eĉ unu solan hispanan vorton. Tio tamen ne signifas, ke ĉina komunumo en Kubo vivis izolita. Multaj ĉinoj konsideris Kubon sia patrujo kaj oferis al ĝi siajn sciojn, fortojn kaj foje eĉ la vivojn. Dum la tridjara milito 1868-1878, 2000 ĉinoj batalis en ribela armeo por sendependeco de Kubo. Sur monumento en nigra ŝtono starigita en Vedado, ĉe kruciĝo de la strato Loka kaj Linia, omaĝe al la ĉinaj patriotoj de Kubo, estas skribite: "Estis eĉ ne unu kuba ĉino dizertinto, eĉ ne unu kuba ĉino perfidulo." Post la revolucio, kun sekvinta ŝtatigo de la privataj entreprenoj, preskaŭ 250.000 kubaj ĉinoj forlasis la landon, kaj la kvartalo malpleniĝis. En la 1990-aj jaroj kelkaj lokaj entreprenoj estis restarigitaj, sed la komunumo jam preskaŭ tute malaperis kaj nur en iuj domoj loĝas malmultaj restintaj ĉinoj. Ili celebras ĉinan novjaron kaj sekvas aliajn tradiciojn. Venas ankaŭ ĉinaj turistoj, ĉiam pli multnombraj, kun miro gapantaj al spuro de la vivo de siaj sampatrianoj en afora kaj fremda lando. Lastfoje mi vizitis la ĉinan kvartalon en Havano en 2017, promenante kun mia familio. Ĝi rekoneblas tuj, ne eblas ne rimarki ĝin. Granda arko en ĉina stilo staras de unu flanko. Ĉe alia strato vintre renkontas bronzaj leonoj. Eĉ rubujoj estas ornamitaj per metalaj drakoj, la ĉefa heroo de ĉinaj legendoj. Abundas afiĉoj kaj memortabuloj en la ĉina. Unu ili informas, ke en tiu ĉi domo sidis sekreta ĉina societo. Alia proponas gustumi ĉinajn pladojn en restoracio tien tan, ĉe kies enirejo staras virino en ĉipao, tradicia ĉina robo. Ni eniris Instituton de Konfuceo, Centron de la Ĉina Kulturo, kie oni povas lerni la ĉinan lingvon, viziti ekspoziciojn kaj konatiĝi kun la ĉina kulturo. Do, kiam vi venos al Havano, nepre iru al centro Havana kaj vizitu tie ĉinan kvartalon. Se vi perdiĝos, simple demandu iun ajn lokanon: "Donde estas el barrio ĉino?" Kaj li sendube montros al vi direkton. Mi estas Meralisandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj!
Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ ni ŝatus pri Esperantujo prezenti al vi interesan raporton pri esperantistoj ĉe la Konsilio pri Homaj Rajtoj. Ili estas Alain Fabre, Nicole Margot kaj Stefano Keller, quiu cessis en la 22a consido de la Consilio de Unuginta in Azioi, kiel representantoi de Universala Esperanto Asocio. La cefa temo de la tago, la decan de marto, estis la defioi cae chansoi por certigi al infanoi plenain raitoin en la interreta medio. Do, genos cultula raporton voce de Stefano Keller.
Necessas defendi infanoin cae gejunuloin contrau pornografiai retai publicajoi cae misusoi, quiui estas facile atingeblai en la nuntempa mondo. Plei ofte iliae gepatroi cae aliae plencresculoi ne povas controli quion ili rigardas en la reto. Diversai crimuloi activas en la reto. Por tiui homoi la ceesto de multai infanoi donas chanson crei pornografiain materialoin. Por la infanoi tio povas havi gravain, longe daurain sequoin por ilia mensa sano. Dum la consido, la ceestantoi attentigis che estas tre grave pli efike protecti gejunuloin contra utiai crimai misusoi. La parolantoi estis representantoi de statoi cae de ne statai organizajoi, ancau infanoi cae gejunuloi. La ceestantoi alvocis, porque estu rigorai controloi cae agoi contra utiai crimuloi. Ancau la interretai serviloi devus tre rapide enconduci rigorain controloin cae reguligoin de tiui servoi. La celo estas protecti la junularon contra utiai crimai agoi quiui povas detrui vivoin. Unu el la parolantoi menciis la neceson certigi che la educado de infanoi ocasas en ties gepatra lingvo, interalie porque ili pli bone comprenu la dangeroin quiuin ili povus renconti en la reta mondo. Post la consido, la representantoi de UEA informigis ce la officeio de UNO pri la novae reguloi por partopreni en aliai considoi, precipe en tiui rilatai al lingvai raitoi. Char ili nun ricevis la ciaran enir permesilon de UNO en Genevo, ili povos partopreni dum la tuta iaro en la programo de venontai eventoi cae ancau raitos contribui parole.
Gli ascoltanti, hodiaŭ en nia muzika propono, ni invitas vin ascolti canzonon voce de Vicente Feliu, elstara kuba trubadoro jam forpasinta, sed iam li partoprenis kun ni en Universala Kongreso de Esperanto. Jen lia canzono, kies titolo estas Credu min.
Credu min, kiam mi al vi diros ke l'amo min timigas. Que mi min falas antaŭ dolĉa amo, que mi estas kaja fosante tranĉeon. Credu min, kiam mi foriros vin vokante vespere, dum mi vojaĝas en nubeviaj okuloj, enhavante vin inter miaj statuoj. Credu min, quiam mi vendiros que mi iras al vento, de ratio quiu atendo ne permesas. Quiam mi vendiros min estas printempo, sed nur tabulo sur forte gamaro. Credu min, se vial mi ne vidas cae mi nenion diras, se iutago miras cae neniam revenas. Credu min, mi volas esti macheto en ricolto cruelega cuglo y el centro el batalón. Credu min. mia i colombo i havas de cielarco chi on mia i mano i te pelai cantajo i credo min credo min char mi estas tiel kai tiel mi estas ne.
Carai ascoltanto la degnauan de marto 2023 marcas la vindecan da trevenon de la fondo de Baha Esperanto Ligo. La starigon de Bell iniziatis grupeto de Bahaanoi collectiginti ce la Universala Congresso en 1972 en Portland, Usono. Ili submetis tiu celan proponon al Universala Domo de Justezo, la supera internazia vidorgano de la Bahaa Credo, kiu en marto 1973 donis sian oficialan aprobon. De tiam fakte Bell kunordigas la kunlaboron inter Bahaa komunumo kaj la Esperanto movado. Do okaze de tiu vindekada treveno de Bahaa Esperanto Ligo, jen bondezirojn al iliaj sekvantoj kaj agantoj. Kaj jen alia novaĵo el Esperantujo, la interkultura novelo konkurso. Jes, ĝi revenas kun la temo La sekreta vivo de miaj najbaroj. La tria eldono de la konkurso estis lanĉita de Akademio Literatura de Esperanto, kunlabore kun Bobel Arto kaj auspiciata de Universala Esperanto Asocio. La konkurso celas instigi novelkreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj. Do pliajn informojn pri tiu ĉi konkurso estas certe troveblaj ĉe la retejo de Universala Esperanto Asocio. Mi devas aldoni, ke krom Esperanto, la itala, la rusa, la ukrainia ankaŭ estis akceptitaj en la dua eldono, kaj ĉi-jare aldoniĝas la kataluna kaj la persa lingvoj. Tamen tradukaĵoj el aliaj lingvoj ankaŭ bonvenas. Do, jen invito al tiu interkultura novelo konkurso.
Presidente de Cubo voyagis al Dominica Respublico por Iberamerica Pint Conveno. La unua secretario de la Centra Comitato de la Comunista Partio de Cubo kai Presidente de la Respublico, Miguel Díaz-Canel, voyagis chivendrede al Dominica Respublico por partopreni en la dudecoca Iberamerica Pint Conveno. Li ancau esprimis que estas curagige por Cubo esti parto de la cunlabora y clopodoi de Iberamérico. Díaz-Canel taxis la basbalteamon kiel heroi marquinta novan etapon en la nazia Cuba sporto. Vi estas heroi de la Cuba basbalo, marquintai novan etapon en la nazia sporto, asertis la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel. Acceptinte la teamon kiu partoprenis en la kvina monda basbal clasica macho che la internazia flughaveno José Martí, la presidento certigis que la teamo ricevos enormain esprimoin de amo, admiro kai respecto de ĉiuj homoj. La Cuba presidento ancau denuncis la incidento in ocasintain dum la antaufina matcho de la kvina clasica basballudo en Miamio contra la nazia teamo de Cubo, pasin dimanche, quiu devis al fronti abomenindan agresemon. Tiurilate, la insula ministerio pri exterae aferoi disconigis declarum condamninte tiain incidentoin contra la Cuba teamo, partopreninta la eventon. Thank you. Prezidento de Kubo vocas prizorgi kaj protekti akvon. La prezidento de Kubo, Miguel Díaz-Canel, alvokis prizorgi kaj protekti akvon okaze de la monda tago de altvalora kaj malabunda likvaĵo. Ĉiujare ekde 1993 monda akvotago konsciigas kaj inspiras agadon por trakti la kloakigon kaj krizon internacie, ĉar 2 miliardoj da homoj ankoraŭ vivas sen aliro al sekura trinkakvo laŭ datumoj de Unuiĝintaj Nacioj. La vaccin-candidato de Kubo contra Udengo havas securan platformon, diras spertuloi. La Centro por Genetica Ingenierado kaj Biotecnologio en Havano raportis ĉi-semajne, que la Dengo-vaccin-candidato ellaborata de Kubo havas securan tecnologian platformon, ĉar ĝi baziĝas sur rekombinaj proteinoj. La profilo de la institucio en Twittero indicas que ni havas kvar valentan kandidaton bazitan sur proteinoj de la kvar dengovirusoj, kiujn ni taksas nuntempe. Se eblas malaltigi la nivelon de infekto de dengoviruso, tio estas la virus-ŝarĝo, oni evitas severecon, eĉ la simptomojn. Fiagrop 2023, presento de investeblezoi en la agricultura sectoro. La Cuba agronutrasia sectoro presentis la dosieron de chanzoi por exterlanda investoi 2023-2024 dum la dudekvara internacia foiro pri agroindustria manjasho Fiagrop 2023. Lastatempe en gazetara conferenzo, la directoro pri internazia y rilatoi de la Ministerio pri Agriculturo Orlando Díaz raportis pri la aligio de 59 exterlanda investai entreprenoi destinitai al mutoblai locoi. En 3 el la 59 proponoi, la agricultura y cooperativoi agas kiel comerzai partneroi en la productado kaj mercatado de porcaxo, coquido kaj lacto, kaj aliai celas locan disvolvigion.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Gis Baldao.